Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը անհնար է համարում Հայաստանի վերադարձը, հապ ընդգծելով, որ անդառնելիության կետն արդեն անցել են։ Նիկոլ Փաշինյանին աստվածացրածովի Կաղազարյանը վարչապետի խնդրանքը համարոր են մերժելուց հետո հեռացվեց իշխող ուժի շարքերից։ Ինչ բարոյական նորմեր է խախտել պատգամավորը, ինչպես է կայանալու Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատարի ընտրական գործընթացը, ինչու է իշխանության ղեկը վերցնում ընտրություններում պարտված քաղաքացիական պայմանագիրը։ Թրքամետ զինված խմբավորումները շարունակում են առաջխաղացումը, հասնելով Սիրիայի մեծությամբ 4-րդ քաղաք համայի մատույցներին։ Հայաշատ Հալեպում իրավիճակն անորոշ է, հայ համայնքը անկանխատեսելի կացության մեջ։ Այսուհետ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ավելի ու ավելի դժվար, եթե չասենք անհնար է դարձել Հայաստանի վերադարձը ՀԱՊ։ Ժամեր առաջ ազգային ժողովում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերություններում մանդառնալիության կետն անցել է։ Երևանը վաղուց է հայտարարել, սառեցնում է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին, բայց պաշտոնապես չի դիմել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսելու համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Այսօր ավելի վաղ ազգային ժողովն ընդունեց հաջորդ տարվա պետ բյուջեի վերանայված նախագիծը, առաջին տարբերակի համեմատ նվազեցվել է 2025-ին սպասվող եկամուտների չափը, ֆինանսների նախարարը 3-րդ օրից միջոցները խնամքով ծախսել։ Մեծ ցավով դուրս եմ գալիս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից, խորհրդարանում հայտարարեց իշխող կուսակցությունից հեռացված պատգամավոր Հովի Կաղազարյանը։ Նրա ելույթից հետո խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը խնդրեց ապահովել Աղազարյանի տեղափոխությունը նիստերի դահլիճի մեկ այլ հատված։ Մանրամասները ծրագրում։ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատարի համար պրայմերիսներին 7 թեկնածու կմասնակցի, նրանց անունները վարչապետը 3 հրապարակեց, տեղեկացնելով, որ թեկնածուներն արդեն կարող են քարոզարշավ սկսել։ Իշխող ուժը դեռ չի բացահայտել, թե ինչ կարգով են անցկացվելու այս պրայմերիսները։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր և վաղ աշխատանքային այցով կլինի Մարթայում, մասնակցելու ԵՀԿ նախարարական խորհրդի հանդիպմանը։ Նախարարությունը տեղեկացնում է, թե նաև երկկողմ հանդիպումներ են նախատեսված։ Հռոմի ստատուտի վավերացումը ուղիղ վնաս է հասցնում ռուս-հայկական հարաբերություններին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչի խոսքով այդ վնասը ոչ միայն խորհրդանշական է, այլև գործնական։ Երևանը Հռոմի ստատուտը վավերացրեց անցած տարի, իսկ այս փետրվարից պաշտոնապես միացավ միջազգային քրեական դատարանին։ Վրաստանում ձերբակալվել է ընդդիմադիր հանուն փոփոխության կոալիցիայի առաջնորդ Նիկա Գվարամյան։ Ընդդիմությունը հայտարարում է ոստիկանությունը խուզարկություններ է իրականացնում կուսակցությունների գրասենյակներում։ 3 Վրաստանի ոստիկանությունը դարձյալ ուժ գործադրեց ցուցարարների նկատմամբ, ջրցան մեքենաներ և արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Ղրղստանն ու Տաջիկստանը ավարտել են պետական սահմանի նկարագրության աշխատանքները։ Այսօր Ղրղստանի Բատկեն քաղաքում հանդիպել են երկու երկրների սահմանազատման և սահմանագծման կառավարական պատվիրակությունների ղեկավարները ու հանձնարարել աշխատանքային խմբերին սահմանազատման մասին եզրափակիչ փաստաթղթերը պատրաստել։ Չորոշված սահմանների պատճառով երկրների միջև նախկինում բախումներ են եղել։ 2022-ին երկու կողմերում էլ տասնյակ մարդիկ էին զոհվել։ Ռազմական դրություն հայտարարելու, ապա ժամեր անց այն չեղարկելու որոշումներից հետո Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սոկ Յելի դեմ անվստահություն հայտնելու գործընթաց է սկսվել։ Ռազմական դրություն մտցնելու 3 անսպասելի հայտարարությունից հետո զորքերը խորհրդարանի շենք մտան։ Օրենսդիրներին, սակայն, նույնպես հաջողվեց նիստերի դահլիճ մտնելու, դեմքը վյարկել երկրում քաղաքական գործունեությունն արգելելու, դրատվամիջոցների աշխատանքը գրաքննելու նախագահի որոշմանը։ Ժամեր անց նախագահը չեղարկեց ռազմական դրություն հայտարարելու որոշումը։ Ավելի ուշ ընդդիմադիր ուժերը նախագահին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսեցին։ Reuters գործակալությունը գրում է. «Քվեարկությունը ուրբաթ կամ շաբաթօրը կանցկացվի»։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ну, Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շնորհակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի ներքաղաքական ամենաքննարկվող թեմաներից մեկի շուրջ զարգացումների կամ գուցե հանգուցալուծման մասին համար պայքարից հետո Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխող կուսակցությանն այդպես էլ չհաջողվեց հասնել պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հրաժարականին։ Աղազարյանը կտրականապես հրաժարվեց կատարել վարչապետի խնդրանքը և վայր դնել մանդատը, չնայած իր նկատմամբ անթաքույց ճնշումներին։ Արդյունքում կուսակցությունը որոշեց հեռացնել նրան տարատեսակ մեղադրանքներով, ինքն էլ իր հերթին որոշեց խմբակցությունը լքել, բայց ոչ խորհրդարանը, ինչպես կցանկանար Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսպիսով, քաղաքացիական պայմանագրի նվիրյալը, ով մեծ պատրաստակամությամբ էր արդարացնում իշխանության յուրաքանչյուր քայլ, Փաշինյանին էլ համեմատում Հիսուսի հետ, ըստ արդեն նախկին կուսակիցների պետական նշանակության տեղեկատվություն է հրապարակել, բարոյական նորմերի կոպիտ խախտումներ թույլ տվել։ Գայանե Սարիբեկյանն է շարունակում.
Yes. Ուզում էի անձամբ իրան ինչ-որ ձևով խեղդել, հա։
Ազգային ժողովի խոսնակը պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին է ցանկանում խեղդել, որը ըստ նրա լրատվամիջոցներին փակ քննարկումներից գաղտնի տեղեկություններ է հայտնել։
Պարզվում է, որ այդ կոմունիկացիայի ընթացքում ինֆորմացիաներ կան, որոնք որ դուրս են եկել և հայտնվել են մամուլում։
Ինչ բնույթի տեղեկություն է, որ Աղազարյանին կուսակցությունից ու խմբակցությունից հեռացնելու հիմք դարձավ։ Ալեն Սիմոնյանն ու մյուս ԿՊԱ-ականներն այդպես էլ բովանդակությունը չգաղտնազերծեցին, միայն նշում էին, թե պետությանը վնաս է հասցրել, փակ քննարկման մանրամասներ է պատմել լրատվամիջոցներին։
Որքան հասկանում եմ, պարոն Աղազարյանը շփումներ է ունեցել բոլոր հնարավոր մարդկանց հետ, ով իր հետ շփվել է, լավ sense ասում։
Հովիկ Աղազարյանին իրենց շարքերից հեռացրեցին վարչապետ Փաշինյանի խնդրանքը մերժելուց հետո։ Փաշինյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ խնդրել էր 2 պատգամավոր մանդատը վայր դնեն։ Նարեկ Զեյնալյանը հնազանդվեց, իսկ Աղազարյանը դիմադրեց ու հրապարակային մերժեց Փաշինյանին։
Խոր ափսոսանքով եմ նշում, որ ստիպած եմ մերժել վարչապետի խնդրանքը։
Ու դրանից հետո պարզվեց, որ իրենց թիմակիցը պետական ու կուսակցական գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքի պատճառ է դարձել։
Կարող ապատայի եւ զրուցների ընթացքում ես մի բան եմ ասել, որ կարելի չէ ասել, ես չեմ հիշում կոնկրետ այդպիսի, ասենք, դեպք, որ նպատակամղված, պլանավորված, այսօր ես եմ ասել արտահոսք, հետո ինեմ ասել արտահոսք։
Իսկ ինչպես իմացան, որ այդպիսի բան է եղել, ուղիղ հայտարարում են, հակակոռուպցիոն կոմիտեից են փոխանցել, որ 10 օր առաջ արգրավել էին պատգամավորի հեռախոսը բոլորովին ուրիշ գործով։ Այդ քրեական գործին չառնչվող անձնական տեղեկություններն են ուսումնասիրել ու փոխանցել կուսակցություն։
Իմ հեռախոսի մեջ շատ նյութեր հայտնվել է վարչապետի մոտ, ով է այդ նյութերը տվել վարչապետին, ինչ նպատակով տվել, ես չեմ կարող ասել։
Քնչականի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քիարամյանի հետ միջադեպի գործով հարուցված վարույթով են Աղազարյանի հեռախոսը վերցրել։
Եվ քնիչը ինքը ասեց, որ իրենց հետաքրքրում է միայն ու միայն այն զանգերը, հեռախոսած զանգերը, որոնք կապ ունեն պարոն Քարամյանի հետ այդ գործով։ Ես ասի, խնդիր չունեմ, ասի, բայց ես ընդելիքը բանը ուրեմն ոչ ուզի, որ կարթակ բանան եք, ասում եմ, ասի, արա կարթակ ջանդամը, կարթացի, հարց չկա, տղա եք հիմա, այդպես խոսասպելի բան չի, հանկարծ բան չունի ես հրապարակվի բան, ասում պարոնը ուզար, ես ինչու եք ասում, դուք գիտեք որ պետության մեջ եք, ես ինձ հպարտ կեսված կնդունեցի և համոզված լինելով որ չէ, բայց պարզվում է, որ իմ հեռախոսը բացել են։
Ինչ-որ ես տեսել եմ, ես ինչ-որ պահի սկսել եմ չընկալել, այսինքն ես չեմ կարողացել շարունակել կարծել, չեմ կարողացել, ես կարծում էի, նորից հետ էի գնում, ուզում էի հասկանալ, ու կեսից դադարել եմ կարծել։
Իշխող կուսակցությունից ասում են, Աղազարյանը նաև հանրային բարոյական նորմեր է խախտել։ Ալեն Սիմոնյանը շոկի մեջ է նաև իրենց հասանելի դարձած ոչ պետական ու կուսակցական բովանդակությունից։ Հայոյել է, ինչ է ասել, Աղազարյանի նախկին թիմակիցը չի հրապարակում իր կարդացածը։
Ես անձամբ, անկեղծ ասած, ես օրինակ շոկի մեջ եմ, հա։ Համաչում եմ։
Ասել է իմանալով,
համաչում եմ ասել։
Ուրեմն 6 տարի, 7 տարի ես վստահաբար գիտեմ, որ տարբեր հատուկ ծառայություններ ինձ Facebook-ի միջոցով, անձնական նամակագրությունների միջոցով, ընկերանալ, բան, աղջիկ, կամ տղա,
գրում են,
ինձ նամակ են գրում, դուք պատերազմի ժամանակ դուք հայրենիքս ես, բան, ես պատասխանում եմ հանգիստ ձևով, ով իրան ուրիշ բանը թույլ տալիս, ես ավելի ուրիշ բանը թույլ տալիս։ Որ էլի ուրիշ բանը թույլ տալիս, ես էլի ավելի ուրիշ բանը թույլ տալիս, ես կուզեի, որ այդ իմ եղածը հրապարակը, իհարկե չէ ուզի։
Աղազարյան Փաշինյան թեման միայն խորհրդարանի միջանցքներում չեր երում, կառավարության հետ հարց ու պատասխանին էլ այն չանտեսվեց։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը հարցրեց ԿՊԱԿ-ների նկարագրած ժողովրդավարության բաստիոնում, ինչպես է պատգամավորի հեռախոսը քնչականից վարչապետի կաբինետ հայտնվում։
Հետո բոլորով կուսակցության վարչության նիստում ենթադրում եմ անձնական գաղտնիք պարունակող նաև տեղեկություններ դրել քննարկել են։
Պիտի հիասթափեցնեմ ձեզ, Հովիկ Աղազարյանի հեռախոսը իմ սեղանին չի հայտնվել և չեր էլ կարող հայտնվել։ Հովիկ Աղազարյանի հեռախոսը քրական գործի շրջանակներում արգրավել է անկախ մարմնի կողմից և անկախ մարմինը օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան բոլոր ընթացակարգերը և թույլտվությունը ունենալով բոլորովին ուրիշ գործով քնչական հանձնարարական է տվել մեկ այլ մարմնի, որը այդքան էլ անկախ չի, և երբ որ այդ մարմինը այդ քնչական հանձնարարականը կատարելու ընթացքում բախվել է կամ հանդիպել է տեղեկությունների, որոնք իրենց մեջ պարունակում են պետական անվտանգության սպառնալիքներ, այդ թվում հակահետախուզական սպառնալիքներ, և բնականաբար այդ պարագայում այդ մարմինը պարտավոր էր իր գործառույթների շրջանակում կատարել աշխատանք այդ թվում հեռախոսի տիրոջ հետ և պարտավոր էլ զեկուցել իր վերադասին տվյալ դեպքում Հայաստանի վարչապետին։
Եթե պնդում են, որ նախկին թիմակիցը պետությանը վնասող տեղեկություն է հայտնել, արդյոք սա նշանակում է, որ քրեական գործ կհարուցվի ու Հովիկ Աղազարյանի հետևից խորհրդարան կգնա գլխավոր դատախազը, նրանք կզրկեն մանդատից ու կկալանավորեն։
Եվ այո, ժողովրդավարության բաստիոնը պետք է գտնի լծակներ, քաղաքական, բարոյական և այլ լծակներ, նման կարմիր գծեր հատած պատգամավորին ժողովրդի կողմից տված մանդատից զրկելու համար։
Պարոն Փաշինյան, Հովիկ Աղազարյանը դարձել է պետական դավաճան ու ահապեկիչ, որովհետև մերժել է ձեր խնդրանքը։
Կա արդյոք արդեն Աղազարյանի դեմ հարուցված քրեական գործ, գլխավոր դատախազությունից ազատությանը կոնկրետ չպատասխանեցին, առաջարկեցին գրավոր դիմել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեռանալով խորհրդարանից, որտեղ պատգամավորների հարցերին է պատասխանել կառավարության ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը, նաև հայ-ռուսական հարաբերություններից է խոսել երկկողմ լարվածության ֆոնին, վարչապետը հայտարարել է, թե Հայաստանի վերադարձը հապկ, եթե չասենք անհնար է, ապա անդառնալիության կետն ըստ էության Հայաստանն անցել է։ Չնայած դաշինքին ուղված մեղադրանքներին ու դժգոհություններին, Երևանը չի շտապում լքել կազմակերպությունը, մինչ օրս պաշտոնապես չի դիմել հապկից դուրս գալու գործընթաց սկսելու համար, սահմանափակվելով միայն կառույցի աշխատանքները բոյկոտելով։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Ըստ էության մենք մեզ արդեն իսկ համարում ենք հապկից դուրս, և իրենք ինչ ուզում են թող որոշեն։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ըստ էության անհնար համարեց Հայաստանի վերադարձը հապկ, ընդգծելով, որ անդառնալիության կետն արդեն անցել են։ Վարչապետն այս հայտարարությունն արեց ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ, արձագանքելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օրերը սարած պնդմանը, թե հապկը չէր կարող միջամտել 2020-ի Արցախյան պատերազմին, քանի որ Ղարաբաղը Հայաստանի տարածք չէր։
Մենայն հարգանքով Ռուսաստանի Դաշնության հարգելի նախագահի նկատմամբ մեր գործընկերներ ենք և աշխատում ենք միասին, այս հայտարարությունը ակնհայտ է դարձնում ընդհանրապես ընդհանուր իրավիճակը, որ կա հապկում։
Վարչապետ Փաշինյանը կրկին ներկայացրեց հապկի հետ Հայաստանի ունեցած խնդրի էությունը, բացատրելով, որ դա ամենևին կապ չուներ Ղարաբաղի հարցի հետ։ Ըստ վարչապետի 2021-ին և 2022-ին հենց Հայաստանի նկատմամբ է եղել ագրեսիա, և ընդ որում, երբ Հայաստանի իշխանությունները տեսել են, որ իրադարձությունները զարգանում են ռազմական ագրեսիայի ուղղությամբ, այդ հարցը առաջինը քննարկել են դաշնակիցների հետ, իսկ վերջիններս ըստ Փաշինյանի վստահեցրել են, թե նման բան չի չի կարող տեղի ունենալ, որովհետև Հայաստանի սահմանները իրենց համար կարմիր գիծ են, դա բոլորը գիտեն և որևէ մեկը չի կարող ոտնձգություն անել։ Բայց երբ արդեն ագրեսիան տեղի է ունեցել և այդ կարմիր գիծը հատվել է, ՀԱՊԿ-ից ասել են, թե սահմանը ոնց որ դելիմիտացված չէ։
Ասել ենք շատ լավ, ցույց տվեք, Հայաստանի Հանրապետությունում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին։ Այս քարտեզը, այս մատիտը ցույց տվեք, որտեղ ով անցնում։ Իրանք մեզ դա ցույց չեն տվել։ Եվ իմ ռեակցիան ես հրապարակային ասել եմ, եթե Հայաստանում ՀԱՊԿ-ը չունի պատասխանատվության գոտի, այդ գիծը չի կարող ցույց տալ, որը փաստացի ՀԱՊԿ-ը որպես կազմակերպություն գոյություն չունի։ Ստեղ Ղարաբաղի հետ կապված իրավիճակը ընդհանրապես կապ չունի։ Մենք ՀԱՊԿ-ի հետ այս մեր մասնակցություն սառեցնելու համատեքստում Ղարաբաղի թեման ընդհանրապես չենք շոշափել։
Անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի աշխատանքներին Հայաստանի մասնակցության սառեցմանը, վարչապետը հայտարարեց, Հայաստանը ինքն իրեն արդեն համարում է ՀԱՊԿ-ից դուրս և կազմակերպությունում, ինչ ուզում են, թող որոշեն։
Այդ թվում այս իրադրությունների բանը տարբերությունը և դրա արդեն հրապարակային փոխադարձ արտահայտումը արդեն ավելի ու ավելի դժվար, եթե չասենք անհնար է դարձնում Հայաստանի Հանրապետության վերադարձը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն, և ես կարծում եմ, որ մենք այդտեղ անդառնալիության կետը ըստեյության անցել ենք։
Անդառնալիության մասին վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հաջորդում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի այսօրվա առաջարկին, թե Հայաստանը ցանկացած պահի կարող է վերադառնալ կազմակերպության աշխատանքներին։ Իմանգալի Տասմա Գամբետովը նաև շեշտել էր, թե վերադարձի համար առարկություններ կամ խոչընդոտներ չկան։ Հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետն անդրադարձավ նաև խաղաղության պայմանագրին, հույս հայտնելով, որ Երևանն ու Բաքուն կակտիվացնեն նախագծի շուրջ աշխատանքները։
Աշխատանքի ըստ էության 90%-ը արված է և մնում է վերջին ջանքը գործադրել և ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Ընդ որում ուզում եմ արդեն ասել եմ նաև հրապարակային, որ մենք առաջարկել ենք նաև շատ իրական, իրատեսական և ռեալ լուծում տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման հարցով և մնում է բոլոր ուղություններով ուղակի քայլ անել և բոլոր ուղություններով լուծել։
Իդեպ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանի ամբյունից մի քանի անգամ վստահեցրեց, Հայաստանը Ադրբեջանի վրա հարձակվելու որևէ պատճառ չունի, արձագանքելով ադրբեջանական մամուլում տեղ գտած ինչ-որ հրապարակումների։ Ընդ որում Ադրբեջանի վրա Հայաստանի ենթադրյալ հարձակման վերաբերյալ ադրբեջանական մամուլի վերլուծությունները Փաշինյանին փոխանցեց իշխանական պատգամավոր Տիգրան Պարսիլյանը։
Ընդհակառակը, հենց ներքաղաքական նկատառումներով մեզ կառավարող թիմին և կոնկրետ ինձ ձեռնտու է, որպեսզի տարածաշրջանում իրադրությունը լինի կայուն։ Մենք Ադրբեջանի վրա հարձակվելու որևէ պատճառ չունենք։
Ապա Փաշինյանը բացատրեց, թե ինչու Հայաստանը Ադրբեջանի վրա հարձակվելու որևէ պատճառ չունի, քանի որ նախ փոխադարձաբար ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Հայաստանի խորհրդարանն էլ վավերացրել է սահմանազատման հանձնաժողովի համատեղ աշխատանքի կաննակարգը և առաջիկայում պետք է դելիմիտացիայի գործընթաց սկսեն փոխադարձ համաձայնությամբ հաջորդ հատվածում։
Ես բացառում եմ ուղղակի որևէ գործողություն Հայաստանի Հանրապետության կողմից, որը նպատակամղված կլինի տարածաշրջանում իրադրությունը ապակայունացնելու։
Այսօրվա հարց ու պատասխանին ընդդիմադիր դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը հերթական գիրքը նվիրեց Նիկոլ Փաշինյանին, եթե նախորդ անգամ նվիրած գրքերը վերաբերում էին հայոց ցեղասպանությանն, ապա այսօրվանը Թուրքմենստանի նախկին նախագահի գիրքն էր։
Ուրեմն այս մարդը անկախությունից ի վեր երկրի նախագահն էր։ Առատված քշեր ինչ որ նոր մտքեր էր ասում, ամբողջ պետական համակարգը ստիպած թութակի պես կրկնում է։ Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար ինչ որ մտքեր ասում։ Պաշտոնյաները, պատգամավորները ամեն անգամ հետը կրկնում են։ Այդ թութակի պես կրկնելը Նիկոլ Փաշինյանի ասածի շեֆի ասածի անելը, այդ պատավատների դեմ պայքարում, գիտեք ինչով արտահայտվել։ Շեֆը ասել է, շեֆը ջղայնացել է, SMS ադրել է, ինչ արել։ Նույնիսկ պարզ հիմնարկների աշխատանքային ոչ ծառայողական մեքենա, աշխատանքային մեքենաներ են կրճատում։
Ես անկեղծ ասած շատ կնեղվեմ, եթե իմանամ, որ որևէ մեկը իմ մասին խոսալիս ասում է շեֆը։ Ես գենետիկ անհամատեղելիություն ունեմ այդ բառի հետ, որովհետև ինչպես կարելի է, մենք հո խմբավորում չենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ երկրորդ քաղաք տեղափոխվենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հրապարակել է Գյումրի քաղաքապետի պաշտոնակատարի համար անցկացվելիք նախնական ընտրության մասնակցող թեկնածուների ցանկը պայքարն այսպիսով 7 հոգու միջև է, միայն թե պարզ չէ, թե ինչպես է կայանալու բուն ընտրական գործընթացը, հայտնի է միայն, որ լինելու են շրջի քվեատուփեր։ Իշխանությունները մինչ այս պահը չեն պատասխանել նաև ամենահաճախ հնչող հարցին. Ինչու պետք է հենց քաղաքացիական պայմանագիրը վերցնի իշխանության ղեկը Գյումրիում, եթե այդ ուժը պարտվել է ընտրություններում։ Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Առաջիկա օրերին գյումրեցիների համակրանքը 7 թեկնածու կփորձի շահել, որ դառնա քաղաքի ժամանակավոր ղեկավարը։ Դեկտեմբերի 8-ից 10-ին նախնական ընտրություններին պրայմերիզին կմասնակցեն ԿՊԱ-ական падգամավորներ Դավիթ Արուշանյանն ու Կարեն Սարուխանյանը, Գյումրիի նախկին փոխքաղաքապետ վարչապետի տիկնոջ ազգական Վահագն Մկրտչյանը, ավագանու ԿՊԱ-ական անդամ Շավար Շարամյանը, ԿՊ-ի երիտ թևի Շիրակի համակարգող Էմա Բարսեղյանը, միասնական սոցիալական ծառայության Գյումրի ստորաբաժանման պետ նախկին պատգամավոր Սարիկ Մինասյանը, Շիրակի նախկին մարզպետի խորհրդական Լևոն Անանյանը, երկիջ Արտյոմ Թումանյանի ու բլոգեր Դավիթ Քալաշյանի թեկնածությունները չեն հաստատվել։ Պրայմերիզին ընդամենը 4 օր է մնացել, բայց գյումրեցիներից շատերը նույնիսկ գաղափար չունեն, թե ինչ է դա։
Գիտեք ինչ է պրայմերիզը։
Պրայմերիզը ո՞ն է։
Պրայմերիզից։
Դու էպես բաներ մի խոսա, դու հին լիզվով խոսա։ Պրայմեր չկա, սա ինչ կուզես, ամբես մեր լիզվով խոսա։
Գիտեք ինչ է այդ պրայմերիզը։
Չէ, մենք էպես անգլերեն բառեր չենք հասկանալու։
Ես օրինակ 77 տարեկանում այդ բառը նոր լսի։ Լիք հայկական տերմին է դիք։
Առաջի անգամ։
Եթե ժողովրդի կարծիքն են հարցնելու, ուրեմն ընդունելի տարբերակ է, ասում էին մեր զրուցակիցները։
Ճիշտ կերնոր ժողովրդ են դրել։
Թող են ժողովրդի ընտրությամբ, ավելի ճիշտ է դիք երևի։ Ամենալավ գաղափարը դա։
Շատերը տեղյակ չեն, թե քանիսն ու ովքեր են մասնակիցները, ոմանք 1-2-ի անունները գիտեին։
Քանի թեկնածու եք գիտեք։
2-3 դատկանն եմ լսել։
Դե գիտեմ, որ 7 հոգի մասնակցելու է։
Ճանաչում եք նրանցից որևէ մեկին։
Պարոն Սարուխանյանին եմ ճանաչում, Սարգին եմ ճանաչում։ Ելով կավ։
Սենը բացեցել չուտեմ, ովքեր են իջացել են։ Ես Սարուխանյանն է, ով է ժամանակավոր նստությունը, չէ։
Ոմանց համար պարզապես մեկ է, թե ով է լինելու քաղաքապետ կամ ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Քաղաքական ճարտարապետ չեմ զբաղվում, ինձ հետ չի դարձել, որովհետև ոչ մի կարող չի գալի ժողովրդի սիրուն աշկերտի համար, բոլորն է գալիս են ժողովրդի կերպարը մտնելու համար։
Ձմալ մեր ով գուզեն, քաղաքապետ կենի, պաշտոնակատար կենի, սա հենց ձմալ մեր նույնն են, տարբերություն չկա։
Իսկ շատերի համար կարևոր է, որ երկրորդ քաղաքի ղեկավարումը ստանձնի այնպիսի մեկը, ով միայն իր մասին չի մտածի։
Մեր քաղաքի մասին մտածի, մեր ժողովրդի մասին մտածի, ոչ իր մասին մտածի։ Բիզնեսմեններ կան, իրանց գործերը կենեն, կեշտ բան։
Ուժեղ բան իմաց, պաշտոն մարդ է պետք։
Քաղաքապետի պաշտոնակատարի թեկնածուներն այսօրվանից կարող են սկսել իրենց կարճատև քարոզարշավը։ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն 3 Facebook-ում գրել էր, որ առավելագույն ձայներ ստացած թեկնածուին կնշանակի Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատար, բայց այս պահին վարչապետը նման իրավասություն չունի, միայն առաջիկա տիմ օրենքում փոփոխությունից հետո կստանա այդ հնարավորությունը։ Այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետը ի վերջո նաև պրայմերիզի անցկացման մեխանիզմը ներկայացրել։ Շրջիկ խմբերը 7 տեխնացուների անուններով քվեաթերթիկներով գյումրեցիների դռներն են թակելու։
Պատահական ընտրանքով տարբեր տեղերում գյումրեցիներին կառաջարկվի քվեաթերթիկ, որով նրանք կքվեարկեն տեխնացուներից մեկի օգտին, այսինքն հնարավորություն կունենան տեխնացուներից մեկի օգտին քվեարկել։ Տիրակի 2-ի եւ 3-ի օրը մեր սիրելի գյումրեցիների դռները կծեցեն մեր ներկայացուցիչները եւ կառաջարկեն քվեարկել։ Իհարկե դեռ անկեղծ պիտի ասեմ, որ մենք լավ չենք պատկերացնում ծավալը, թե 3 օրվա ընթացքում քանի գյումրեցու կկարողանանք դիմել, եւ բայց այնուամենայնիվ աշխատանքի գրաֆիկները հստակ սահմանված են, որպեսզի օբյեկտիվ չափիչներ լինեն։ Այդ պահին ինչքան գյումրեցիներ դի կհասցնենք դիմել եւ ինչքան էլ կհամաձայնվենք քվեարկել այդ արդյունքները կդրվի հետագա որոշման հիմքում։
Ըստ վարչապետի, սա ժողովրդավարության եւս մեկ գործիք է եւ չի բացառում, որ իրենք հետագայում այլ համայնքներում, որտեղ տեխնացուների հարցում երկընտրանքի առաջ կկանգնեն, այս մեխանիզմը կկիրառեն։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանի քաղաքային իշխանությունն էլ վստահեցնում է երեկվա տրանսպորտային կոլապսը հանգուցալուց վարորդների զանգվածային պաշտոնանկությունն էլ հետևանքներ չի ունեցել տրանսպորտի աշխատանքի համար։ Եվ մինչ այդ իրավաբանները վիճարկում են գործադուլի համար վարորդներին պատժելու քաղաքապետարանի որոշումը։ Ի դեպ, քաղաքային տրանսպորտի որակի վերաբերյալ չդադարող քննադատությունների հանրային մեծ դժգոհությունների ֆոնին այսօր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է ավտոբուս նստել ԱՅՈ, նրան հաջողվել է ներս մտնել եւ հրաշքովել ոտք դնելու տեղ գտել։ Անի Օհանյանի ռեպորտաժը։
Բավե։
Երևանի քաղաքապետի արձագանքն է Երևան ավտոբուս ընկերության 32 վարորդ հեռացնելուն։
Շատ ցավով եմ նշում, որ 32 աշխատակից հեռացրել ենք աշխատանքից։
Տիգրան Ավինյանի սիրտը թեև ցավում է, միևնույնն է, կոմպրոմիսի չգնաց, պատժիչ գործողությունների անցավ, ոչ թե գործադուլից հետո, այլ դրա ընթացքում։ Հեռացված վարորդներն այսօր երեկոյան Երևան ավտոբուս են հրավիրվել, ինչպես կհանգուցալուցվի խնդիրը դեռևս պարզ չէ։ Սակայն քաղաքապետարանն արդեն դեկարգի վարորդների գտնելու հայտարարություն է տարածել։
Մենք այսօր համալրել ենք 32 աշխատակիցներով, տեսեք, մեզ մոտ կա մի շարք աշխատանքային ցիլիներ, ամենց մարդիկ այս ընթացքում բարբերաբար դիմել են, ժամանակ է եղել, որ վարորդի կարիք չենք ունեցել, որովհետև նոր շարժակազմը չենք ունեցել, բայց քանի որ արդեն ունենք 171 նոր ավտոբուսներ, որոնք արդեն եկող տարվանից երթուղ են դուրս գալու, մենք այս ընթացքում եւ բարբերաբար այդ հայտարարությունները տալիս ենք։
Արդեն այսօր Երևանում հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը վերականգնվել է, շարժակազմերը դուրս են եկել երթուղիներ, վստահեցնում են քաղաքապետարանից։
Ինչպես տեսակ, 32 վարորդի ազատումով կարելի ասել նաև լուծվեց այսօրվա երթևեկության հարցը։
Աշխատանքից ազատման հիմքում քաղաքային իշխանությունը աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ և 122-րդ հոդվածներն է դնում, որոնց համաձայն գործատուն իրավունք ունի լուծարել աշխատանքային պայմանագիրը վստահությունը կործրած աշխատողի հետ, եթե աշխատողը կատարել է այնպիսի արարք, որի հետևանքով գործատուն կրել կամ կարող է կրել նյութական վնաս։ Սակայն իրավաբանները վարորդներին աշխատանքից հեռացնելը հակաօրինական են համարում, աշխատանքային օրենսգիրքը կոպտոնեն խախտվում է, ասաց Կոնցերտ Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակի գործընկեր փաստաբան Արթուր Հովանիսյանը։
Եթե իրանք ասում են, մենք վստահության կորստով աշխատողին տանում ենք, որովհետև աշխատողի գործողությամբ մեզ մնաց է պատճառվել կամ կարող է մնաց պատճառվել, սա ոչ մի տեղ չի վերաբերվում աշխատողի աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու, ուրիշ գործողություն պետք է անի, որի արդյունքում վնաս պատճառի գործատուի, իսկ աշխատանքային պարտականությունները չանելը դա կարգապահական խախտում աշխատանքային պայմանների խախտումը, որը կարգապահական պատասխանատվության հիմքը։
Այո, երկաթուղային եւ քաղաքային հասարակական տրանսպորտի աշխատակիցները գործադուլանելիս պարտավոր են 14 օր առաջ գրավոր տեղյակ պահել, սակայն փաստաբանն ընդգծեց, գործադուլի իրավաչափ լինել կամ չլինելու հարցը որոշում է դատարանը, ոչ թե գործատուն։
Որովհետեւ նույն աշխատանքային օրենսգրքը Այսպես ստացել գործադուլի ինչքան որ առաջ պետք է ասեն դրամատիկ։ Սա ընդհանրակայն խախտում է գործադուլի, դրա իրավաչափության հարց է, գործադուլը պետք է ոչ թե ինքնուրույն լուծեր եւ որոշակի հետևանքներ առաջացնել աշխատողների համար, այլ պետք է դիմեր դատարան եւ դատարանը պետք է գործադուլի իրավաչափության հարցը քննարկի։
Աշխատանքից հեռացումներով դատախազություն դիմելով քաղաքային իշխանությունը ըստ փաստաբանի մեկ խնդիր է լուծում՝ վախեցնել, որ անգամ նրանց փոխարեն աշխատանքի ընդունվողները գործադուլների կամ բողոքի ակցիաների միջոցով չհամարձակվեն աշխատանքային պայմանների հետ կապված խնդիր բարձրաձայնել։
Եվ կարող ես հաղորդում տալ գործադուլի մասով դատախազություն։ Միայն այն դեպքում, երբ խոսք է գնում գործադուլին մասնակցելու կամ գործադուլի մասնակցելու հրաժարվելու հարկադրելու գործընթացների մասին։ Ինքը արեստական դիմել դատախաղություն ասում, գիտեք ինչ կա էս մեզ մոտ տեղի ունեցած գործադուլը, ինչ որ մեկը հարկադրել ա, կամ ուզում են գործադուլը դադարեցնել, ինչ որ մեկը չի թողել։ Սա շատ վտանգավոր դաշտ են իրենք տանում, այս որ գնում են, վախացնում են։
Քաղաքային իշխանության կողմից դատախազություն դիմելու հարց անդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանն նրա ազգային ժողովում բարձրացնեց։
Ավելովա դուք նայեք, թե ինչ կոռուպցիա կաշառակերություն կա, որ ամբողջ պատասխանատվություն դրել եք այդ խեղճ վարորդների վրա, հեսա պետական դավաճանել կանեք։ Ես խնդիրներն ասում եմ, մտածելով որ կգնա կվերլուծեք համապատասխան գերատեսչությունները, կանչեք ասեք ամոթա դատախազություն, ես ինչ ես անում, 38 հոգու վրա գործ է կառուցում, այդ թվում 4 անչափահաս երեխա ունեցող, որ պատերազմի մասնակցելա, դե գնացեք դատեք, ինչ ասեմ, որ համարձակվել են բողոքի ակցիա,
բա պետք է դրդեն մարդկանց, եւ ես ասացի, ես ինքս ասացի, որ ես ամենևին աշխատավոր մարդկանց նկատի չունեմ, որովհետեւ ես 100% համոզված եմ, 100% համոզ չէր կարա տենց լինի, որ թողեին այդ մեխանիզմ աշխատի, որ վարորդը վերջում դրանից օգտվի, վարորդը կարող է ինչ-որ մի բան տենց բանի լրության կամ լոյալության փոքր վճար ստանա, բայց ոչ ավել, իսկ այն մարդիկ, ում շահերը ոտնահարվել են, պարզ այդ վարորդներին պետք է դրդեն, եւ ասում եմ, դա անհարանակար, գնացեք այդ մարդկանց ասեք, որ այդ վարորդներին դրդում են, որ գնա հասնի դրան քրեական գործ հարուցելու, վերջում այդ մարդիկ ասում են, բա հիմի ինչ ալնելու, ասում են, ոնց ինչ ալնելու, ազգային ժողովի պատգամավոր Դանելյանը, հեսա տեսեք, ազգային ժողովում հարց ա տալու, բայց ամենայն հարգանքով, ոչ ձեր տված հարցը, ոչ իմ տված պատասխանը իրավական պրոցեսների վրա չեն ազդի։ Շնորհակալություն։
Պաստաբանը վստահ է, հեռացված աշխատակիցները դատարան դիմելու դեպքում միանշանակ դատը կարող են շահել ու վերականգնվել աշխատանքի, քանի որ անգամ չի պահվել բացատրագրեր գրելու ընթացակարգը, որը կարող էր հանգեցնել զուտ կարգապահական տուժի։ Իսկ մինչ այս հարցը պարզ կդառնա, քաղաքապետ Իգնան Ավինյանն այսօր իր արգրքի լցած ուղևորներով ավտոբուսում փորձում էր տրանսպորտի առաջիկա ցանկացումները հիմնավորել, բայց դատելով արձագանքներից փաստարկներն այնքան էլ համոզիչ չթվացին քաղաքացիներին։
Ձեր տարվանի 58 դրամ, ով ավելի հաճախ է օգտվում տրանսպորտից, նրա համար 9 էժանանում է, ով ավելի քիչ է օգտվում տրանսպորտից, նրա համար 8 չափով թանկանում է, բայց հաշվի առնելով որ մարդը, ով քիչ է օգտվում տրանսպորտից, դա չի մեծացնում իր համընդհանուր ծախսը։
Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա օրերին կմեկնարկի Վանաձորի քաղաքաշինության քաղաքաշինական թույլտվությունների տաք ստորագրող պաշտոնյայի Սուրեն Աբովյանի դատավարությունը, ով մեղադրվում է $30,000 կաշառք ստանալու մեջ։ Աբովյանն արդեն 3 ամիս է կալանքի տակ է, մեղադրանքները չի ընդունում, թե վիրավապահները պնդում են, որ կան անհերքելի իրեղենապացույցներ։ Կայնե Սիմոնյանն է մանրամասներ պարզել այս քրեական գործի մասին։
Վանաձորի համայնքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի կալանավորված պետի գործը հասել է դատարան։ Համայնքի քաղաքաշինական թույլտվությունների տակ ստորագրող պաշտոնյան Սուրեն Աբովյանը մեղադրվում է $30,000 կաշառք ստանալու մեջ։ Ըստ քրեական վարույթի մեղադրյալ են նաև ճարտարապետին կաշառք տված 3 գործարարներ, ինչպես նաև կաշառքի գործին միջնորդած Մարկարյան Բիլդինգ Գրուպ շինարական կազմակերպության սեփականատերը։ Աբովյանն արդեն 3 ամիս կալանքի տակ է, մյուս մեղադրյալները բացակայելու արգելքով ազատ են արձակվել։ Կալանավորված բաժնի պետի փաստաբանն այսօր հրաժարվեց հարցազրույցից, միայն նշեց, որ իր պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում, չնայած դատական գործում իրեղեն ապացույց ճանաչված 3 կնիկված փաթեթ կա, որոնք արգրավել են պաշտոնյայի աշխատասենյակը խուզարկելից։ Ենթադրաբար դա հենց կաշառքի գումարն է, որ ըստ քրեական վարույթի փոխանցել են Սուրեն Աբովյանին։ Դատական գործի հագիր նկարագրության մեջ նշված է, որ վանաձորցի Ռուբեն Հովանիսյանը 1 միլիոն դրամի, Բագրատ Դարփինյանը 3 միլիոն դրամի, իսկ Բազում գյուղի բնակիչ Կամո Գևորքյանը $20,000 կաշառք են տվել համայնքապետարանի պաշտոնյային։ Ռուբեն Հովանիսյանը խանութի սեփականատեր է, Բագրատ Դարփինյանը Վանաձորի Գլորիա Կարիֆաբրիկայի սեփականատերը, իսկ ամենամեծ $20,000 կաշառքի համար մեղադրվող Կամո Գևորքյանը Բազում գյուղում շինարական կազմակերպություն ունի։ Ազատությանն ասած, համայնքապետարանի ճարտարապետության բաժնի պետին դիմել է իրենց գյուղում հողատարածք սեփականատերը, դրա վրա ատամնաբուժարան կառուցելու թույլտվության ու շինարական նախագծի դիմաց։ Այդ ամբողջի համար պաշտոնյան Կամո Գևորգյանից $20,000 է պահանջել։
Ինքն է չի հրաժարվել, ես ուզում եմ ատամնաբուժարան եմ ուզում սարկեմ տղուս համար բրիշ կատաղես։ Եկո թագնի ասի գեղեցկության սրա սարկեմ, այդ մուսրի կեղտի մեջ իմ էլ գեղեցիկ ասի շենք սարկեմ, են էլ էպտեղեն բրնվեց, ես ամբողջս ընդ խառնվեց։
Կամո Գևորգյանը վստահ է, որ Սուրեն Աբովյանին վճարած գումարի հիմնական մասը սեփականաշնորման ու կառուցապատման իրավունքի պետական վճարներն են, թե ինչպես է պատահել, որ պաշտոնյան պատրաստ է եղել համայնքային հողատարածքն առանց աճուրդի բազումցի գործարարի սեփականությունը դարձնել, Կամո Գևորգյանը դրա պատասխանը չունի, բայց ասում է, Սուրեն Աբովյանից անհերքելի հավաստիացում է ստացել, որ այդ հողակտորն ու կառուցապատման իրավունքը բազումցի գործարարն ամիսների ընթացքում կստանա։
Ես դաժե գումար անմիջապես իրան եմ տվել, գումարը տալուս առաջ ես իրան արցրի, ասի ճանապարհի կենտրոն տեղ է ճանապարհի վրա, ես չնի որ գործի ժամանակ գանգարխից կանի են, ես քարքշուկի մեջ ենեմ, պրոբլեմների մեջ ենեմ, թե չէ ապօրինի ասի բանման չլնի, թե չէ ախպեր ապօրինի չի էլ կարալի, չէ Երևան սաղ ակուրատնի արվում ա, ապօրինի հնարավոր է չկանել։ Իր ասած բարերը, թողը տվել եմ, թողել եկել, ասել եմ սպասում կուխավային։
Ավելի վաղ մյուս մեղադրյալը Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի տնօրեն Բագրատ Դարփինյանն ազատությանն ասել էր, Վանաձորում գլխացավանք է գործ ունենալ համայնքապետարանի հետ ու հաճախ ստիպված են մաղարիչ անել պաշտոնյաներին, որ գործն առաջ գնա։
Մեկին մի տեղ եմ ուղարկում, թե ասպեմ բյուրոկրատիայա, ասպարադեպի մամագարի չարազանա չկա, պրծրեք ես գործից գրեք։
Գործարարը պատմել էր, որ Գլորիա ֆաբրիկային կից իր սեփական հողատարածքում ֆաբրիկայի համար պահեստ է կառուցել, փաստաթղթավորումը պատվիրակել գործին տեղյակ շինարական կազմակերպությանը, որ իր փոխարեն վերահսկեն գործընթացն ու պետական դռներ ծեծեն։ Ընկերությունն էլ իր վճարած գումարի մի մասը 3 միլիոն դրամը տվել է համապատասխան բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանին որպես մաղարիչ։
Դե հիմա բոլորը երևի չգիտեն, ես գիտեմ, որ շատ դժվար է քաղաքապետանում այդ ճարտարապետական բաժնում այդ թղթաբանությունը, հերթեր, ժամանակի կորուստ, ներվերի կորուստ, ինչից է ելնելու, ես ինչից ես տալու, որովհետև արդեն զզվում ես, ընկան ձգձգում են, ստիպված ասում ես ախպերը, տանեմ սրան մի հատ խնդրեմ կամ ռեսորը պատիվ տամ առաջ գնա, այն է ներքին օղակը, այն որում համատարած չի դա։
Մաղարիչից հետո ավելի քան 2400 աշխատատեղ ու Եվրոպայից բազմաթիվ պատվիրատուներ ունեցող գործարարը փաստի առաջ է կանգնել, մի կողմից ընդունում էր օրենք է խախտել, մյուս կողմից համոզված էր չխախտեր, շինարարությունն ու դրա ավարտական ակտը ստանալը նյարդեր ու քաշքշուկներ էր արժանալու, թե ինչ պատիժ կսահմանի դատարանը կաշառք տվողներին ու ստացողին հայտնի չէ, երկու օրից դատական նիստ է նշանակված, գործի միակ կալանավորվածը համայնքապետարանի բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանն արդեն 3 տարի մեղադրյալ է նաև մեկ այլ կոռուպցիոն գործով, ըստ որի նա նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանին աջակցել է անօրինական որոշումներ կայացնել։ Սուրեն Աբովյանը Վանաձորի համայնքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժինը ղեկավարում է 2016 թվականից։ Ազատությունը պարզել էր, որ համայնքապետարանը Վանաձորում իրականացվող գրեթե բոլոր շինարական ծրագրերի նախագիծը պատվիրել է հենց Սուրեն Աբովյանի հիմնադրած ու այժմ նրա ընտանիքի հետ փոխկապակցված ընկերությանը։
Այլ թեմաների մասին, մինչ Հայաստանի իշխանություններն ակնկալում են և խոստանում Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման ռեժիմին հասնել առաջիկա 2-3 տարում, Շենգենյան վիզա ստանալը հայաստանցիների համար մղձավանջ է վերածվել, թե Բրյուսելը մի քայլ արեց Երևանի հետ վիզաների ազատականացման բանակցությունները սկսելու ուղղությամբ, միևնույն է Եվրամիության վիզա ստանալը դեռ մնում է բարդ, խճճված ու վիճակախաղ հիշեցնող գործընթաց, Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Հաճախ նաև մերժումները այսպիսի սուբյեկտիվ պատճառներով կարող են լինել, դա ես տեսել եմ անձամբ։
Վերջին 1 տարում Եվրամիության 2 տարբեր երկրներ մերժել են մուտքի արտոնագիր տրամադրել Գայանե Աբրահամյանի չափահաս դստերն ու ամուսնուն, ընդ որում Աբրահամյանի ամուսինը Լեհաստան էր մեկնում գործնական այցով։
Բայց ամուսինս միշտ ճամփորդել է և ոչ միայն ուղղակի ճամփորդել, այլ ցուցահանդեսներ է ունեցել Իսպանիայում, Լեհաստանում, Փարիզում, այս անգամ վստահ լինելով, որ վիզայի խնդիր չի լինի, օրը վերցրեցինք, վերջում մերժեցին։ բացարձական հետ-հետ պատճառաբանությամբ, ընդ որում ոչ միայն իրեն մերժեցին, այլ նաև մեծ աղջկաս, որը ևս էլի բազմաթիվ տարբեր ծրագրերով այցեր է ունեցել։
Ազատության հետ զրույցում այլ մարդիկ են պատմում Եվրամիության երկրներից Շենգենյան վիզաներ ստանալու հերթերի կամ մերժումների մասին, ընդ որում բոլորն էլ բազմից ճամփորդել են, ներկայացրել են պահանջվող փաստաթղթերի ողջ շարքը եւ այլն։ Հատկապես մերժվելուց հետո շատերը չեն ցանկանում խոսել տեսախցիկի առջև, իսկ մյուսները բարձրաձայնում են շարունակ հերթ կանգնելու խնդրի մասին։
Ես ունեցել եմ կարճ ժամկետով, ունեցել եմ 1 տարի ժամկետով ու 1 տարից հետո հաջորդ տարի նորից նույն երկրի համար դիմում եմ, անհասկանալի աբսուրդ ժամկետ են նորից նշում, այսինքն 3 ամսով մուլտի են տալի 90 օրվա մուտքով, այսինքն այստեղ որևիցե դեսպանատուն կամ տուրիստական ընկերություն չի կարող նշել, որ քաղաքացին 3 ամսով կարող է գնա մանգալում ենք, տենց ոչ հնարություն ունենք ավելի շատ, ոչ էլ տենց տուրեր կա 3 ամսով շրջակայելու։
Տիգրան Քեյանի համար պարզ չէ, եթե ինքն ու իր ընտանիքը շարունակ ճամփորդում են եւ հաճախ դիմում նույն Իսպանիայի դեսպանատուն, ինչու վերջապես չեն ստանում երկարաժամկետ վիզա, որ տարվա ընթացքում ստիպված չլինեն 2 անգամ դիմել։ Դեռ մի բան էլ ավելացնել հյուպատոսական ծառայության ծանրաբեռնվածությունը իրենց դիմումով։
Ես միշտ դիմել եմ իմ ընտանիքի կազմով, միշտ ստացել եմ իմ ընտանիքի կազմով 4-2 երեխաս եւ կինս, հա, եւ միշտ ամեն դիմելուց ես իրենց վճարում եմ երևի մոտ 160 000 դրամ գումար։
Քեյանը տպավորություն ունի, թե վիզաների կենտրոններն ու հիպատոսական ծառայությունները ցանկանում են, որ նույն մարդիկ կրկին ու կրկին դիմեն եւ համապատասխանաբար վճարեն։
Տեսնելով, որ մարդը ամեն տարի գնում է տարին մի քանի անգամ, ասում են, թող տարին մի քանի անգամ մեզ դիմի, որտեղ իրանք ունեն նաեւ հերթի ինչ որ շուտ գրանցվելու վճար, հա, որ եթե շուտ ես ուզում, կարաս մի հատ դրամ առ լրացուցից վճարես, որ դրանք սա գումարներ աշխատելու միջոց է, ինչու պարապտնենք, թո մեր շուկան փոքր է, եթե մի 10 հոգի են, դա 10 հոգին դա 10 անգամ մեզ դիմի, ավելի շատ վճարի։
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսն անցյալ ամիս ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ մարդկանց ակնկալիքները դյուրացված կարգով Եվրամիության մուտքի արտոնագրեր ստանալու համար տեղին են, բայց չէր հայտնել առաջիկայում այս խնդիրը կլուծվի, թե ոչ։
Մենք գիտենք, որ այս հարցում կան մարտահրավերներ, բայց մենք փորձում ենք գտնել լավագույն լուծումները, որպեսզի այդքան շատ մտահոգություններ չլինեն։ Այս մտահոգությունները շատ տեղին են, ու մենք աշխատում ենք դրանց վրա։
Երևանն ու Բրյուսելը սեպտեմբերին հայտնեցին վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցություններ սկսելու մասին, սակայն այլ երկրների, այդ թվում Վրաստանի ու Մոլդովայի փորձը հաշվի առնելով, այդ գործընթացը կարող է տևել 3-5 տարի։ Այժմ հարց է առաջանում, կփորձեն արդյոք Եվրամիության երկրները մուտքի արտոնագրեր ստանալու գործընթացն ավելի պակաս ստրեսային դարձնել Հայաստանի քաղաքացիների համար, մինչև հնարավոր ազատականացումը։
Իսկապես սա խնդիր է, այսինքն խնդիր է նաև հենց նույն Եվրամիության անդամ երկրների նկատմամբ հանրության ակնկալիքների, այդպես բաղական արդեն իսկ ձևավորված նաև ջերմ հարաբերությունների եւ ակնկալիքների պահանջը չբավարարելու տեսանկյունից, հա, այսինքն երբ մարդիկ իսկապես ուզում են գնալ կամ գործնական ինչ որ հարցեր ունեն եւ որևէ կերպ այդ թույլտվությունը չեն ստանում։
Քաղաքասարակության ներկայացուցիչների եւ Եվրամիության դեսպանների հետ հանդիպումների ընթացքում հանուն հավասար իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Աբրահամյանը խոսել է նաեւ վիզաներ ստանալու հերթերի եւ մյուս խնդիրների մասին, ասում է, տեղյակ է, որ հերթերի գոյացմանը նպաստում են նաեւ զբոսաշրջային ընկերությունները, բայց վստահ է, հնարավոր լուծումներ կան։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հերթեր չգոյացնելու համար մարդկանց միանգամից երկարաժամկետ արտոնագրեր է տալիս։
Կամ գոնե ավելի երկար վիզաներ պիտի տան, որ նաև իրենց համար այդ բեռը նվազի, որովհետև տալիս են հաճախ, օրինակ, ասենք, միայն այցի ժամկետով, անգամ ոչ 1 ամիս, այլ 15 օր, 14 օր եւ այլն, որը հետագայում նորից էլ իրենց բեռն է ավելացնում։
Բյուջետային, այսինքն ավելի մատչելի ավիաընկերությունների Հայաստան մուտ գործելուց հետո Հայաստանի քաղաքացիներն ավելի շատ են ճամփորդում, բայց հայկական անձնագրերով Զվարթնոցից մարդկանց մուտքի ու ելքի թվերը կտրուկ չեն տարբերվում, ասենք 10 տարի առաջվա ցուցանիշներից։ Օրինակ 2022-ին Զվարթնոցով սահմանը հատել է 587,000 հայաստանի քաղաքացի, 2012-ին 10 տարի առաջ 475,000, տարբերությունն ընդամենը 112,000 է։ 23-ի և 13-ի համեմատությամբ ճամփորդողների թվի տարբերությունը 249,000 է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանում ներքաղաքական իրադրությունը նոր թափով է սրվում ընդդիմադիր գործիչների ձերբակալությունների ֆոնին, դեռ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ իշխող ուժի փաստացի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին սպառնում արգելել երկրում ընդդիմադիր կոսակցությունների գործունեությունը, և ահա ընդամենը մի քանի շաբաթ անց ուժայինները այսօր բռնի ուժի կիրառման բերման ենթարկեցին ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկա Գվարամյային։ Մի շարք ընդդիմադիր կուսակցությունների գրասենյակներում էլ խուզարկություններ են իրականացվում, Սասուն Խաչատրյանն է հետևում։
Վրաստանում ոստիկանությունն այսօր ներխուժել է ազգային շարժում, Գիրչի, Դրոա, Ախալի ընդդիմադիր կուսակցությունների գրասենյակներ և խուզարկություն իրականացրել։ Ընդդիմադիրները ոստիկաններից պահանջել են ներկայացնել խուզարկության թույլտվությունը, ինչից հետո իրավապահները լքել են շենքը առանց որևէ բացատրություն տալու։ Ավելի ուշ վեճ է տեղի ունեցել ոստիկանների և Ախլի ընդդիմադիր կուսակցության հիմնադիր կոալիցիա հանուն փոփոխության խմբի առաջնորդներից Նիկա Գվարամյայի միջև։ Ոստիկանները դաժանորեն ծեծել են նրան և բռնի ուժով բերման ենթարկել։ Ըստ Ռոյտերզի, ընդդիմադիր գործիչը գիտակցությունը կորցրել է ծեծի հետևանքով։ Ընդդիմադիր լելո կուսակցության և ուժեղ Վրաստան կոալիցիայի առաջնորդներից Սաբա Բուազեն ասել է, որ ոստիկանությունը ձերբակալել է իր կուսակցության 3 անդամի։ Ոստիկանության աշխատակիցները խուզարկել են նաև ազգային շարժում կազմակերպության երիտասարդական թևի գրասենյակը և մի քանի ակտիվիստների բնակարանները։ Նրանք չեն պարզաբանել, թե ինչու են խուզարկություն անում և ինչու են բերման ենթարկում ընդդիմադիր գործիչներին։ Վրաստանում բողոքի ակցիաներն սկսվեցին, երբ վարչապետ Իրակ Լիկոբախիձեն հայտարարեց, որ Թբիլիսին մինչև 2028 թվականը կասեցնում է Եվրամիության այդ բանակցությունները։
Ես մի ուղի դկած գտելեբա, որը սոզորացելս փոլում դե դրիս սրկշի արդավագենոթ Եվրոկաշիրտան մոլաբարգեհիս կախսնես սագետքի։
Արդեն մեկ շաբաթ է կառավարության հրաժարականի պահանջով հազարավոր քաղաքացիներ Թբիլիսիի փողոցներում ցույցեր են անում, որոնք ուղեկցվում են ուժայինների հետ բախումներով։ Ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցների, ջերցան մեքենաների արցունքաբեր գազի կիրառման հետևանքով տասնյակ մարդիկ են հոսպիտալացվել, ավելի քան 250 ցուցարար է ձերբակալվել։ Երեք գիշեր ևս հատուկ ջոկատայինները հատուկ միջոցներ են կիրառել ցուցարարներին խորհրդարանի շենքի տարածքից հեռացնելու համար։
We are on the side of the Georgian people.
Վաշինգտոնն աջակցություն է հայտնել վրաց ժողովրդին, միաժամանակ մտահոգություն հայտնելով Վրաստանի իշխանությունների քայլերի վերաբերյալ, որոնք ըստ արևմուտքի հեռացնում են Թբիլիսին Եվրոպայի հետ ավելի խորն ինտեգրման ճանապարից։ Եվրախորհրդարանի падգամավորները կոչ են արել պատժամիջոցներ սահմանել իշխող վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդների նկատմամբ, իսկ Լիտվան արդեն պատժամիջոցներ է սահմանել կուսակցության փաստացի ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլի և վրացի 10 պաշտոնյաների նկատմամբ։
Ինչ արևմտյան երկրները պատժամիջոցներ են սահմանում Վրաստանի իշխանությունների նկատմամբ մարդու իրավունքների խախտումների համար հարևան մյուս երկրում Ադրբեջանում քաղաքասարակության ներկայացուցիչների ձերբակալությունները շարունակվում են, բայց Ալիևի վարչակազմին կարծեք թե ոչինչ չի սպառնում։ Ադրբեջանում հերթական իրավապաշտպանն է ճաղերի ետևում հայտնվել, որը պատրաստվում էր մեկնել Վաշինգտոն և անձամ պետքարտուղար Բլինքենից մրցանակ ստանալ իր իրավապաշտպան գործունեության համար։
Ադրբեջանում 3-3-ին ձերբակալվել է հայտնի իրավապաշտպան Ռուֆատ Սաֆարովը, որը հաջորդ շաբաթ պետք է ԱՄՆ պետքարտուղարի կողմից պարգևատրվեր մարդու իրավունքների ոլորտում ծավալած գործունեության համար։ Խարդախության և խուլիգանության մեղադրանքով բերման ենթարկված իրավապաշտպանի խափանման միջոցը դատարանը պետք է որոշի այսօր։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունից Թուրանին ասել են, թե Սաֆարովին բերման ենթարկելու պատճառը հողի արքո վաճառքի շուրջ կոնֆլիկտն է, որը ծագել է նրա և մեկ այլ քաղաքացու միջև։ Միջդեռ Սաֆարովը հերքել է դա, վստահ է, որ պատճառն իր իրավապաշտպան գործունեությունն է, նաև մրցանակը, որը հաջորդ շաբաթ մարդու իրավունքների միջազգային օրվա արթիվ ԱՄՆ-ում պետք է ստանար անձամբ Էնթոնի Բլինքենից։ Սաֆարովի փաստաբանը լրատվամիջոցներին ասել է, որ իշխանությունները գիտեին մրցանակի մասին ու որպեսզի խափանեն մրցանակաբաշխությունը ու առհասարակ պատժեն նրան, գործ են սարքել իրավապաշտպանի դեմ։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունն արդեն մտահոգություն է հայտնել Սաֆարովի ձերբակալության վերաբերյալ։
We're closely monitoring this case. It's imperative that human rights defenders everywhere are.
Մենք ուշադիր հետևում ենք այս դեպքին, չափազանց կարևոր է, որ իրավապաշտպանները ամենուր կարողանան իրենց աշխատանքը կատարել անարգել եւ ազատ, չվախենալով հատուցումից, եւ մենք շարունակում ենք կոչ անել Ադրբեջանին ազատ արձակել բոլոր նրանց, ովքեր անարդարացիորեն են ձերբակալված, եւ դադարեցնել քաղաքացիական հասարակության, այդ թվում իրավապաշտպանների եւ լրագրողների դեմ ճնշումները։
Azerbaijan to release all those unjustly detained and cease its crackdown on civil society, including human rights defenders and journalists.
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Գերմանիայի պատվիրակության ղեկավար Ֆրանկ Շվաբեն, որը ԵԽԽՎ-ից Ադրբեջանի պատվիրակությանը հեռացնելու նախաձեռնության հեղինակն է, X-ում գրել է Սաֆարովի ձերբակալումը ցույց է տալիս, որ Իլհամ Ալիևի ընտանիքը պատրաստական չէ կատարելու ԵԽԽՎ վերադառնալու համար Ադրբեջանի ներկայացված պայմանները։ Ռուֆատ Սաֆարովը շրջանային դատախազության նախկին քննիչ է եւ դուրս է եկել աշխատանքից 2015 թվականին՝ ի նշան երկրում մարդու իրավունքների ոտնահարման եւ անօրինականությունների դեմ բողոքի։ Ապա ձերբակալվել էր կաշառակերության մեղադրանքով եւ դատապարտվել 9 տարվա ազատազրկման։ 2019 թվականին ազատ էր արձակվել եւ սկսել իրավապաշտպան գործունեությունը։ Սաֆարովը հիմնել է պաշտպանության գիծ անունով հասարակական կազմակերպությունը, որը փաստագրում է ու բարձրաձայնում Ադրբեջանում քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալություն և հետապնդումները կառավարական օղակներում կոռուպցիայի, ինչպես նաև խոշտանգումների մասին։ Սաֆարովի ձերբակալությունը դատապարտել են ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատ Մուսավադ հանրապետական այլընտրանք կուսակցությունների ղեկավարները, նշելով, որ նա երկրում ամենահամարձակ և ակտիվ իրավապաշտպանն է և հենց այդ պատճառով է հայտնվել իշխանությունների թիրախում։ Նրանք իշխանություններին կոչ են արել հրաժարվել Սաֆարովի դեմ շինծու գործից և ազատ արձակել նրան։ 2024 թվականի հունիսի տվյալներով Ադրբեջանում կար 303 քաղբանտարկյալ, այս տարվա մարտի տվյալների համեմատ նրանց թիվը ավելացել էր 16-ով։ Ըստ ադրբեջանական իրավապաշտպան կազմակերպությունների 2000-ականներից ի վեր առաջին անգամ է Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների թիվը գերազանցում 300-ը։
Իրեն վերջին օրերի դրամատիկ իրադարձություններին անդրադառնանք ռազմավարական հաջողություններից ոգևորված թրքամետ զինված խմբավորումները։ Մի քանի օրվա ընթացքում Հալեպից հասան երկրի մեծությամբ 4-րդ քաղաք Համայի մատույցներին։ Ասադի դաշնակիցներին Իրանի և Ռուսաստանին առայժմ չի հաջողվում կանխել Թուրքիայի աջակցությունը վայելող խմբավորումների առաջխաղացումը։ Զինյալների անակնկալ հարձակումներից շուրջ մեկ շաբաթ անց առաջին հեռախոսազրույցն են ունեցել Թուրքիայի և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում տարածաշրջանում զարգացումներին։
Թուրքիայի աջակցությունը վայելող իսլամիստ զինյալների հարձակումը Սիրիայի հյուսիսում շարունակվում է։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամի զինյալներն այժմ մարտեր են վարում Սիրիայի մեծությամբ 4-րդ քաղաքի Համայի մատույցներում։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն իսլամիստ զինյալներն այժմ քաղաքից մոտ 14 կիլոմետր հեռավորության վրա են Հալֆայա բնակավայրի մոտ։ Ակնհայտ է, սակայն, որ նախորդ շաբաթվա համեմատությամբ իսլամիստական խմբավորումների առաջխաղացման տեմպերը որոշակիորեն դանդաղել են, եթե Հալեպի դեպքում Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամը գրեթե 2 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքը կարողացավ գրավել ընդամենը 3 օրում, ապա այսօր իրավիճակը փոքրինչ այլ է։ Իսլամիստների առաջխաղացումը զսպող գլխավոր գործոնը ռուսական և Սիրիայի կառավարական բանակի օդուժի կողմից իրականացվող հարվածներն են։ Արևմուտքում, սակայն, պնդում են, որ այս հարվածների թիրախում շատ հաճախ ոչ թե զինյալներն են հայտնվում, այլ խաղաղ բնակիչները։ Նախորդ գիշեր կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ այս մասին էր հայտարարում ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան Ռոբերտ Վուդը։
The fact that HTS is listed as a terrorist organization by the US and UN does not justify
Այն հանգամանքը, որ Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամը թե Միացյալ Նահանգների եւ թե ՄԱԿ-ի կողմից ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել, չի արդարացնում Ասադի վարչակազմի եւ դրա ռուսաստանցի աջակիցների կողմից իրականացվող վայրագությունները։ Նոյեմբերի 27-ից ի վեր Սիրիական վարչակազմի ու դրա ռուսաստանցի աջակիցների կողմից Իդլիբում եւ Հալեպում գտնվող դպրոցներին եւ հիվանդանոցներին հասցված հարվածները զոհերի են հանգեցրել քաղաքացիական բնակչության շրջանում։
On schools and hospitals in both Idlib and Aleppo causing civilian casualties.
Մոսկվայում, սակայն, այս մեղադրանքները հերքում են, պնդելով, որ արևմուտքը չպետք է խառնվի սիրիական զարգացումներին և ճգնաժամի հանգուցալուծմամբ, պետք է զբաղվեն բացառապես տարածաշրջանային ուժերը, նախ եւ առաջ Ռուսաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան։ Այս միտքը երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում հատուկ ընդգծել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները։ Մոսկվայի եւ Անկարայի տեսակետներում, սակայն, տարբերություններ եւս կան, այսպես Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ Ռուսաստանը Թուրքմենիստանի նախագահն Էրդողանին փոխանցել է, որ ինքը իսլամիստների վերջին հարձակումը ահաբեկչական ագրեսիա է որակում, որին պետք է շուտափույթ կերպով վերջ դրվի, իսկ Սիրիայի օրինական իշխանություններին հարկավոր է աջակցություն ցուցաբերել երկրի ողջ տարածքում սահմանադրական կարգը վերականգնելու համար։ Ճիշտ է, Մոսկվայում նաև նշում են, որ դա պետք է արվի մեջբերում տարածաշրջանում Անկարայի հնարավորություններն օգտագործելով։ Անկարայում, սակայն, վստահ են, առանց Թուրքիայի աջակցությունը վայելող խմբավորումների հետ բանակցությունների Բաշար Ասադի կառավարությունը խաղաղության հասնել չի կարող։
Սուրիայի տոպրակ բնությունը ve milli birliğinin korunması
մեր մեծագույն ցանկությունն է, որ 13 տարի շարունակված անկայունությունից հետո Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունն ու ազգային միասնությունը վերականգնվեն։
Mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir.
Սիրիական զարգացումներին հետևող փորձագետներից շատերի համոզմամբ, սակայն Թուրքիայի նպատակները միանգամայն այլ են ու բազմազան, ոչ միայն թուլացնել Բաշար Ասադի դիրքերը, ստիպելով նրան բանակցությունների մեջ մտնել Անկարայի հետ, այլև չեզոքացնել սիրիացի քրդերի գործոնը։ Այս վերջին հարցում Թուրքիան ու նրա դաշնակիցները արդեն իսկ որոշակի հաջողությունների հասել են։ Հալեպի նահանգում գտնվող քրդական մի քանի անկլավների, այդ թվում մի քանի տասնյակ հազար բնակիչ ունեցող Թել Ռիֆաթի բնակիչ ները վերջին օրերին զանգվածաբար լքել են իրենց տները որոշ գնահատականներով, արդեն առաջիկա օրերին բռնի տեղահանված քրդերի թիվը կարող է հասնել 150,000-ի։
Զինյալները հարձակվեցին և տեղահանեցին մեզ։ Երբ մենք հեռանում էինք Հալեպից, նրանք մեր հասցեին վիրավորանքներ էին հնչեցնում և գորշ գայլերի նշանն էին ցույց տալիս։ Արդեն երկրորդ անգամ է, որ մենք տեղահանվում ենք թուրքական օդանավերի, թուրքական հրետանու և Թուրքիայի աջակցությունը վայելող հանցագործների պահանջով։
Ինչպես լսեցիք, Հալեպի նահանգահայը շատ Հալեպ քաղաքը ներառյալ ամբողջովին թրքամ է զինյալների վերահսկողության տակ է, հազարավոր հայեր են ապրում Սիրիայի երկրորդ քաղաքում, որոնք կրկին վախի և անորոշության հանկանխատեսելի կացության մեջ են, տարհանման հարց դեռևս չի քննարկվում։ Հայ համայնքում տիրող տրամադրությունների մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Հալեպում հայերը քիչ-քիչ զգուշությամբ մի քանի ժամով գործի են դուրս գալիս, բացում խանութները։
Այսօր քիչիկ ավելի լավ է, այսինքն փակվեցան խանութները։ Ճիշտ է, հիմա կորս դիտի չլա քնական ապարտ, բայց կոնե սկսան աշխատանքի։
Քաղաքի փողոցներում հիմա իսլամիստներն են, Հալեպում ապրող Մարիա Գաբրելյանը պատմում է, նրանք առայժմ խուսափում են շփումներից։
Եթե որևէ մեկը իրենց ծիմի փանիմ օգնության կպատասխանեն, բայց մինչև հիմա նման թեթքեր չեղավ, բարձրապես հաց կպաշտեն գոնե։
Ավելի քան 10,000 Զարանոց հայկական համայնքն առանց հացի չի մնում, վստահեցնում է Գաբրելյանը, Արամ Մանուկյան կենտրոնում բաժանում են։
Ամեն օր հալեպահայցին կգնա ներգայան Արամ Մանուկյան կենտրոն և անվճար հաց ստանար, այդ խնդիրը լուծված է։
Անտիլյասից գումար են խոստացել Հալեպի բոլոր հայկական ընտանիքներին, այստեղ հիմա ամեն ինչ գրեթե եռակի թանկացել է։
Մենք բենզինի լիտրը կգտնեին 11,000 սուրիականի, հիմա այսօր բենզինի լիտրը 33,000 սուրիական է։
Դպրոց մանկապարտեզները դեռ փակ են, ապստամբները կրթական ծրագրերը փոխելու մասին են հայտարարել, ասում է Մարիան։ Հալեպն ընկավ, թե այնուամենայնիվ ժամանակավոր է Թուրքիայի աջակցությունը վայելող իսլամիստ խմբավորումների հսկողությունն այստեղ, ոչ ոք չգիտի, վախի, անորոշության ու անկանխատեսելի կացության մեջ են մարդիկ, պատմում է Մարիա Գաբրելյանը։
Ամբողջ վիճակը անորոշ է, չեն գիտեն հրաչիկա քայլերը ինչ կնանալ ժամ, ես հիմա ինչ որ կփոխանցեմ այս վարյանի տեղեկություններն են, բայց հարափոխող են, գնամ մեկ ժամ վեջ իրավիճակը լրիվ փոխվի։
Հալեպի կենտրոնում թուրքական դրոշներ չեն նկատել, մեկն է երևացել արվարձանում, լսեցին ժամանակավոր է եղել։ Քաղաքից դուրս գալու անվտանգ ուղիներ դեռ չկան, Մարիա Գաբրելյանն ասում է, ոչ մեծ թվով ընտանիքներ օրեր առաջ այնուամենայնիվ հեռացել են։
Մարդիկ այլևս գրնան չթիմանալ, անորմալ երբ որ ազգացությունը ստեղծվեցավ, անհատական նախաձեռնությամբ մեքենաներով ցույց եկան Հալեպեն, թեպի մայրաքաղաք և Զովեզերիա շրջաններ։
Հայերի շրջանում միակ զոհը 66-ամյա բժիշկ Արսլանյանը նույնպես հեռանում էր քաղաքից, երբ տիպուկահարի կրակոցը նրան հասավ։ Մարմինն ի դեպ Հալեպ տեղափոխել չի ստացվում, քաղաքի ելումուտը ռիսկային է։ Աստված տա քաղաքական լուծում լինի, հակառակ սցենարը սարսափելի են համարում Հալեպում ապրող հայերը։ վայրը։
Ամենքը Թալեբի մեջ ենք, բայց խանդները մեկը չէ լքա Թալեբը, ազգությամբ, այսինքն ինչ որ բոլորից դիտելը ասված խնայե։
Հակակառավարական զինված խմբավորումներն արդեն Հալեպում էին, երբ պարզվեց, որ Հալեպում չէ Հայաստանի հյուպատոսը։ Երևանից պարզաբանեցին, թե Արաավետիսյանը բախումներից առաջ լիազորագրեր ստանալու համար Դամասկոս է մեկնել, վերադառնալ չի կարողացել։ Հյուպատոսարանն այլ աշխատակիցներ էլ ունի, Հալեպից ասում են, նրանք նույնպես չկան։
Հուսամ ասված դա ես վերադառնան եւ ժողովրդին օգտագործան, մանավանդ որ ես կգտնեմ մի պատերազմի ամենաթեժ օրերուն հրճիրներու հրացանտերու դակ Հայաստանի հիպատոսարանը իբադի այդ օրերուն քորձող հիպատոսերուն մեկ վարյան չլեցեցին քաղաքը և մենք իրենցը ուժ գարնեինք։
Հիպատոսական անձնակազմի ներկայությունը կարևոր է մեզ համար, ասում է Մարիան։ Արաավետիսյանից մեկնաբանություն ստանալ չկարողացանք, Դամասկոսի Հայաստանի դեսպանատանն է աշխատում, ասաց զբաղված է։
Մենք հոս ենք, ձեր կողքին ենք և ձեզի հետ։
Մինչ իսլամիստ ապստամբները ծավալվում են Հալեպում, այստեղ հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում հայերը պատարագի էին հավաքվել, բոլորի դեմքերին միայն տագնապ է։
Կաչալերվեցեք, կոդեբն տվեցեք, աստուծմով զորացեք։
Բերյոթեմի առաջնորդ Մակար Սրբազանը հորդորել է զգուշ լինել, կոտեպնդել, լավ պիտի լանք, մեզի վնաս պիտի չհասնի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երիուն կնդիրներ այսօր այսքան ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։